Šķērsiela, jaunie laiki šķērsielā un kapitālismas šķērsielā ir aktuāls Latvijas dokumentālajā kīno. Šobrīd mēs esam sazvanījušies ar dokumentālistu, kinodokumentālistu Ivaru Zviedru. Labdien!
Labrīt!
Es ļoti pieņemu, ka ja nakts seans tiek rādīt, tad šajā brīdī varētu būt rīts. Ivar, kapitālismas šķērsielā šobrīd tiek izrādīts zem zvaigžņotām debesīm. Vai jums ir jau kāda pirmie iespēja par to, cik sekmīgi norit šī visā epopeja ar kino izrādīšanu brīvā dabā?
Manuprāt, norit ļoti veiksmīgi. Valmierā tiešām bija, Valmierā mēs rādījām pilsētas svērkos un uz pie kino gaisma un aiztaisījām ciet lielo, ja es nemaldos, tā ir Rīgas iela, ja, un tad tur bija sanākuši kāds 600 cilvēki, ja, un nav bijuši vietu, kur ir mazāka par 100 cilvēkiem, ja. Nu, un man liekas, ka šķērsielā arī piestāv tāda rādīšana zem zvaigznotām debesīm.
Jūs bija cerējusi uz tādu atsaucību. Kas notika Liepājā ar to busiņu?
Jā, Liepājā mēs braucām, mums ekrāns brauca, jā, un pa ceļam sapnīs busiņš, un tad mums Liepājā bija ļoti nervos tā visa lieta, ka mēs nevarējām tur laikā sākām sēnas pusstundu vēlāk, bet neskatoties, man liekas, uz visu to, ka arī Liepājā pēc tam, kamēr mēs tur vēl vācāmies nos, bija pienākuši daudz fanus un ierosināja mums tur atkal visādas priekšlikumas un tā. Manuprāt, tā platforma, brīvdabas izrādīšanas platforma ir tāda ļoti nepieciešama Latvijā, jo tas, ka ir kopš padomu laikiem tāda sistemātiska kino izrādīšana, Latvijas kino izrādīšana vairs tā īsti ir kaut kā pagaisus, vai un tagad mazliet viņa tagad atkal sāk rasties, tad tā brīvdabā kino izrādīšana ir nepieciešama no tāda viedokļa, ka tas jau ir mazliet arī tagad tāds šovs, ja tā ir filma, un plus vēl viss tā atmosfēra, kas notiek zem tām zvaigžņošām debesīm, un tur tā kā vēl viena filma, un tas, manuprāt, var atkal skatītāji, pateikt skatītājiem, ka latviešu kino ir skatāms, ka tas nav tāds stereotips, vismaz kāda laiciņa bija apakaļ, ka latviešu kino ir mēsls, un to nekur nevar redzēt. Tā bija. Tagad mēs mēģinām atkal atgriezt apakaļ to skatītāju pie mūsu kino.
Vai jūs novērojat arī, ka šajās brīvdabas izrādēs ir tā publika ir citādāk nekā kinoteātros? Tur nāk citi cilvēki, varbūt?
Man liekas, mēs jau ar kolēģi Ines Kļau jau nodarbojamies ar kino izrādīšanu reģionos jau kādu laiciņu, tad pāris gadi jau ir. Tas novērams ir tāds, ka ir jau savi, tā publika dalās divās daļās, ir viena, sevišķi šķērsielā, un tas ir noteikti. Ir viena tie, kas ir redzējuši pirmās divas filmas, un tagad nāk uz trešo, un viņi jau zina, kas tā ir pa mantu, un otrs ir, kas nāk klāt un paskatīties, kas tas tāds ir. Un tas priecē, jo tiešām mēs esam arī izveidojuši tādu, kā tagad moderni saka, brendu Latvijas filmu maratons ar zeltenu kēdi, ja, zem kā Šilts, tad mēs visu to rādam, un to jau arī lēnītiem sāka pazīt, un tas ir, man liekas, ka pozitīvi.
Arī pēc filmas izrādīšanas notiek saruna vai diskusija ar publiku, un tur piedalās arī filmas autori, režisors Ivars Seleckis un Valdis Margēvičs, vai šī sadaļa arī tāda, tas ir kaut kas tāds īpaši unikāls, kas varbūt bija ieplānots, un ja bija ieplānots, vai tā šo sarunu jūs arī sagaidījāt, vai tā nav tāda nogurdinoša, tomēr tas ir, man tā brīžiem liekas, tāda tomēr liela mākslinieka, un viņiem bieži vien jāatbild uz tādiem pavisam tādiem vienkāršiem jautājumiem, kā viņi var atļauties savu brīvo laiku ziedot.
Zināmā mērā varbūt ir nogurdinoši tiešām, jo tie jautājumi jau līdzīgi visās vietās, un tu jau kā papagājus, jā, mēs 8 vietas tagad braucam, un tad jā, tu zini. Bet no otras puses tas arī ir interesanti. No otras puses tas ir interesanti, jo es arī dokumentālistam tā atpakaļ saite ir ar skatītāju ir vajadzīga, un brīzums tie jautājumi uzvedina atkal uz kaut kādām jaunām domām, kur tu pēc tam var realizēt nākošā filmā. Un, tā kā, tas tā viennozīmīgi nav. Un arī, nu, piemēram, mēs Smiltenē bijām un Ivars Smiltenē bija iepriekšoreiz bijis 78. Gadā. Ja? Tad viņš ir tādā maciņa skaties. Tas ir ļoti interesanti arī, tomēr, man liekas, autoriem nemaz nav tik neinteres. Piemēram, viņi ļoti gribēja uz Liepāju braukt, jo viņiem tur arī kā dokumentālistiem atkal kaut kādi paziņi, zvejnieki un draugi, un viņi gribēja satikt tos, un tad pireizes izmanto šo iespēju arī satikties ar saviem veciem nu, filmu varoņiem.
Viņi tā kā izmanto arī sautīgos nolūkos.
Sautīgos nolūkos arī izmantojam, jā.
Tad kad ir tie tuvākie seans, ko mēs varam tagad paziņot skatītājiem?
Nākamais seans ir Jelgavā 4. Septembrī. Mēs rādīsim to filmu pils laukumā, nu, Jelgavas universitātes laukuma saliņā. Tur būs tas mūsu ekrāns uzslēts un tā projekcija un Ventspilī ir 7. Septembrī. Un tur mēs rādīsim tādā, nu, tā kā purciem iekšpagalmā blaks Ventspils augstskolai. Nu, mēs ceram, ka tas būs mūsu tāds viss, tāds, nu, vislielākais eksperiments. Mēs ceram, ka no māja logiem skatīsies un arī, ka studenti būs daudz.
Tātad tas viss ir bez maksas vēl jāpiebilst.
Jā, ar kultūru, tā nevar teikt, bez maksas ir tikai telēsieras lazdā. Bet šo te brīvdabas stūri sponsorē vai atbalsta Nacionālais kinocentrs un kultūra kapitāla fonds, ja. Tā kā, nu, tos seānus nomaksā tiem skatītājiem šīs te abas divas nosauktās organizācijas. Bet ko es gribētu piebilst, ka ļoti grūti, jau pieminēju pa to busiņu, ja, ka mums salūzuma ekrāns nav laika, un tagad uz katru šo te, lai dabūtu to labu, lielo ekrānu un to labo projektoru un savākt visu to tehniku kopā, ir ļoti grūti organizēt. Un mans mērķis ir, es jau ilgāku laiku, bet kaut kā man neiet ar to, es gribu uztaisīt tādu kinobusu, kur ir nokomplektēts ar labu tehniku, un kurš var braukāt, tas jau arī nav nekas jauns. Tieši un atkal padomu laikos ir bijuši tās peredvīškas, kas aizbrauc uz ciematiņu, ātri ar busiņu izvelku visu to komplektu, kas tur vajadzīgs un rāda. Un tagad mums ir tāda, tā tehniska čamāšanās, kad viss tā tehnika ir jāsavāc, un viņi nav pietiekoši tur tādu, un kaut kas tur neiet kopā, un vietējiem skaņotājiem tur kaut kāds vadiņš atkal nav. Bet ja būtu mums tāds kino buses, varētu, ka viņš būtu ļoti populārs.
Tas šobrīd tādā sapņu līmenī ir?
Nu, zināmā mērā tādā no puses sapnis, puses realitātei, tāpēc es arī tagad nodarbojos un krāju pieredzi šādā veidā, bet ideja būtu atjaunot tādu kino busiņu uztaisīt. Un, piemēram, atkal var skatīties Igaunijas virzienā. Igauniem braukā tāds kino busiņš ar ļoti labiem panākumiem un labi darbojās. Jā. Mums arī noteikti būtu vajadzīgs, kamēr nu, visu tā Latviju nav nodigitalizēta, vai ne? Tā, ja būtu tāds kino busiņš, tad šādu projektu būtu realizēt daudz vienkāršāk. Tur jau ir zināms, ja tev ir viss komplekss jau ir, tad aizbrauc un tā, un tagad tas notiek tādā, nu, arī tas finansējums maziņš un tā, un mēs vācam tur pa detaļiņām kopā, bet tas būtu ideālais variants, ja tāds kino buss varētu ceļot pa Latviju.
Protams, novēlu jums šo sapni piepildīt, bet, nu, šobrīd gan no skatītāja viedokļa es jums varu tikai izteikt milzīgi paldies par to, ka notiek tas, kas notiek arī šobrīd. Ja arī kaut kas tur neiet, skatītāji ir vienkārši sajūsmināti. Gan par filmu, gan par pašu šo izrādīšanas veidu. Tā kā pie lielā paldies man jāsaka arī paldies par šo sarunu.
Paldies, mēs atkal nākamreiz, jā.
Pilnīgi noteikti. Mēs sazvanījāmies ar Ivaru Zviedri, un tātad Kapitālisms šķērsielā vēl tiks izrādīts 4. septembrī Jelgavā un 7. septembrī Ventspilī.